Welcome to another installment of What Does the Prayer Really Sound Like? I'm Father John Zulsdorf, or Father Z as I'm usually called, or sometimes Father Zed outside the United States. In these audio projects, which are part of my What Does the Prayer Really Say initiative, both in print in The Wanderer and on the internet, I will simply read, or maybe sometimes sing, the Latin prayers of the upcoming Sunday or feast from the 1962 Missale Romanum. If priests who are learning to say the older form of Holy Mass can get these prayers into their ears, they will be able to pray them with more confidence. So priests are my very first concern. However, these audio projects can be of great help to lay people who attend Holy Mass in the traditional or extraordinary form. By listening to the prayers ahead of time, and by becoming familiar with the sound of them before attending Holy Mass, they will be more receptive to the content of the prayers and be aided in their full conscious and active participation. Now, my pronunciation of Latin is going to portray something of my nationality, of course. Those who have as their mother tongue something other than English will sound a little different. However, we are told that the standard for pronunciation of Latin in church is the way it is spoken in Rome. And since I have spent a lot of time in the holy city, Rome, you can be pretty sure my accent will be not too far off the mark. So let's get into our prayers for this installment. In this installment, I will read the Latin texts for the third Sunday of Lent in the 1962 Missale Romanum. I will also sing the Collect, the Preface of Lent, and the Post-Communion in the solemn tone.
Oculi mei semper ad Dominum, quia ipse evellet de laqueo pedes meos, respice in me et miserere mei, coniam unicus et pauper sum ego. Ad te, Domine, levavi animam meam, Deus meus in te confido, non erubescam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oculi mei semper ad Dominum, quia ipse evellet de laqueo pedes meos, respice in me et miserere mei, coniam unicus et pauper sum ego. The Collect.
Quesumus omnipotens Deus vota humilium respice, atque ad defensionem nostram dexteram tue maestatis extende, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Quesumus omnipotens Deus, vota humilium respice, atque ad defensionem nostram, dexteram tue maestatis extende, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
The Epistle. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Fratres, estote imitatores Dei, sicut filii carissimi, et ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit nos, et tradidit semet ipsum pro nobis oblationem, et hostiam Deo in odorem suavitatis. Fornicatio autem, et omnis immunditia aut avaritia, nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos, aut turpitudo, aut stultiloquium, aut scurrilitas, quae ad rem non pertinet. Sed magis gratiarum actio, hoc enim scitote intelligentes, quod omnis fornicatur, aut immundus, aut avarus, quod est idolorum servitus, non habet hereditatem in regno Christi et Dei. Nemo vos seducat inanibus verbis, propter hec enim venit ira Dei in filios diffidentiae. Nolite ergo effici participes eorum. Erratis enim aliquando tenebre, nunc autem lux in domino. Ut filii lucis ambulate, fructus enim lucis est in omni bonitate et justitia et veritate.
The Gradual. Exsurge Domine, non prevaleat homo, judicentur gentes in conspectu tuo, inconvertendo inimicum meum retrorsum, infirmabuntur et peribunt a pacie tua.
The Tract. Ad te levavi oculos meos, qui habitas in celis, ecce sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum, et sicut oculi ancille in manibus domine sue. Ita oculi nostri ad Dominum, Deum nostrum, donec misereatur nostri. Miserere nobis, Domine, miserere nobis.
The Gospel.
Sequentia Sancti Evangelii, secundum Lucam. In illo tempore, erat Iesus eiciens demonium, et illud erat mutum. Et cum eiecisset demonium, locutus est mutus, et admirate sunt turbe. Quidam autem ex eis dixerunt, in Beelzebub principe demoniorum eicit demonia. Et alii tentantes signum de celo querebant ab eo. Ipse autem ut vidit cogitationes eorum, dixit eis, omne regnum in se ipsum divisum desolabitur, et domus supra domum cadet. Si autem et Satanas in se ipsum divisus est, quomodo stabit regnum eius, quia dicitis in Beelzebub me eicere demonia, si autem ego in Beelzebub eicio demonia, filii vestri in quo eiciunt. Ideo ipsi judices vestri erunt. Porro, si in digito Dei eicio demonia, profecto pervenit in vos regnum Dei. Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea quae possidet. Si autem fortior eo superveniens vicerit eum, universa arma eus auferet, et quibus confidebat, et spolia eus distribuet. Qui non est mecum, contra me est, et qui non colligit mecum, dispergit. Cum immundus spiritus exierit de homine, ambulat per loca inaquosa, querens requiem, et non inveniens dicit, revertar in domum meam unde exivi. Et cum venerit, invenit eam scopis mundatam et ornatam. Tunc vadit et assumit septem alio spiritus secum nec quiore se, et ingressi habitant ibi. Et fiunt novissima hominis illius peora prioribus. Factum est autem, cum hec diceret, extollens vocem quedam mulier de turba dixit illi, beatus venter qui te portavit et ubera quae subsisti. At ille dixit, qui nimmo beati, qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud. The Offertory. Justitiae Domini recte, laetificantes corda, et judicia eius dulciora super mel et favum, nam et servus tuus custodit ea. The Secret. Hic hostia Domine quesumus emundet nostra delicta, et ad sacrificium celebrandum subditorum tibi corpora mentesque sanctificet, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. The Preface. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui corporalie unio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum. Per quem maestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi, celorumque virtutes, ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admiti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui corporalie unio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum. Perquem maestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi, celorumque virtutes, ac beata serapim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admiti ubeas deprecamur, supplici confessione dicentes.
The Communion Antiphon. Passer invenit sibi domum, et turtur nidum, ubi reponat pullos suos. Altaria tua, Domine, virtutum, rex meus et Deus meus, Beati qui habitant in domo tua, in saeculum saeculi laudabunt te. The Post-Communion. Acunctis nos quesumus, Domine, reatibus et pericudis propitiatus absolve, quos tanti mysterii tribuis esse participes, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, oremus. Acunctis nos quesumus, Domine, reatibus et pericudis propitiatus absolve, quos tanti mysterii tribuis esse participes. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
That's it for this installment. If this was useful to you, let your priest friends know this resource is available and tell your friends among the laity as well. And please feel free to make a little donation using the donation button on the left sidebar of the blog or on the blog entry itself. That's WDTPRS.com. What does the prayer really say? Whiskey Delta Tango, Papa Romeo Sierra.com. This is a labor of love, of course, but those donations really help keep this going. They help me make improvements and get more done. Until next time, please pray for me, listen carefully, and practice, practice, practice.